Onda sam rešila da sednem sa kompjuter i napravim svoj prvi website.
Surfovanje po internetu je prosto užasno gubljenje vremena.
Čini mi se da su za to neophodne dobre zemaljske veze koje mi još uvek, nažalost, nemamo.
Ukoliko su ljudi na internetu, onda je bitno da antivirusni program bude aktivan.
E pa, ja se ne bojim virusa.
Šta me briga, preformatizovat ću disk.
Da krenemo redom i od početka. To snima, protiv mene.
Nisam dosjak, nisam car. Krajnosti su kakva stvar.
Zaire. Zanimljivo, imali smo neke prijatelje koji imaju kompjuter, ali i dalje uporno pišu u olovku.
Virtuelno Zaire, Jack. Zaire, Zaire. Vjera me u sajber, Jack. Zaire, Zaire. Internet znam na pamet. Zaire, Zaire. Samo ja i digitalni hajde. Zaire.
To je neka vrsta reakcionarne retardacije.
Joj, sine. Da kršim zakone, sve drakonske zakone na tankomu od akcije i reakcije.
Da, naravno da će uvijek postaviti ljudi koji će se priključiti na mrežu i bukvalno biti prikopčani na nju sa onim odjelima, sa senzorima.
Znaš što, s jedne strane stvarno bi bilo lepo živjeti u svetu koji sam stvorio.
Živjeli smo na svom analognom svetu sa svojim trakama, analognim magnetofonima.
Kad se onaj budi stalno sa muzikom, I got you, baby.
Je to dobro Martin Zekli?
Da, svoje vremeno se pričalo Windows 95, da, to je isto što i Mac 84.
Šta da radim?
Čipova mi puntanjir. Joj, Zaire, joj, Zaire. Da li ću ikad naći mir? Nema šanse, nema šanse. Dajte pero i papir. Sljuljat ću vam testament i otići u Zaire.
Molim vas, dajte mi 1000 komada.
Na zastavi piše ajajaj. Da Zaire Cyberkraj, ubav kraj.
Pao, stop ti.
Nogo je kraj.
Nogo ubav
kraj. Iko Zaire, Iko Zaire. Puh Zaire, Puh Zaire. Pak Zaire, Pak Zaire. Ek Zaire, Ek Zaire. Joj Zaire, Joj Zaire. Iko Zaire, Iko Zaire.
Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene je High Tech Sve.
Slušati radio. Tu smo gde jesmo, ono smo što smo, tako smo kako smo, a šta u emisiju posadi smo, evo čujte, pa zalijte vi da lepo nikne.
Kad ja ono napravim plan za emisiju i popunim naravno deklaraciju o dobrim namerama, onda u glavni folder strpam sve ono što će biti u njoj, a u folder B sve ostalo. Dakle, u današnjem folderu je bilo, jeste i bit će za sva vremena. Brze vesti, kako se snaći u high-tech životu, Markusov svet, Miodrag Kuzmanović, Rade Santarač, Slobodan Bubnjević, dr. Aleksandar Simić, to jest, drugim rečima, hardware za software, tehnoparanoid, crno gledalo, lenji avgust, men's planning i ubistvo u šumi, kako je Kiki Lesenderić uz pomoć Brana Meja snimio pesmu Queen in Vienna, da ne kažem Queen in Wien. Ravna ploča, razmišljanja o modernizaciji aerodroma i kontrola letenja. A to što je RTV Kragujevac izgleda ponovo u etru, što Netflix ulaže 7 milijardi dolara u nove filmove, Australija zakonom zabranjuje piratske stranice, Kina dobila sud koji sporove rešava putem interneta, a Lenovo više nije najveći, samo je dokaz da zakon akcije i reakcije jeste, mislim, najveći, bar u mom životu. Moj život jeste prvi i jedini, ali je zato današnji Zaire sretnim brojem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 879, 879
ili
8, 7. Another new song. Listen.
I feel much better now.
Salvo našu brutalnu emisiju, Sečan, Akcija i Reakcija.
Best News.
Australija zakonom zabranjuje piratske stranice. Australijske vlasti su još krajem prošle godine najavile da bi mogli da zatraže od davalaca internet usluga u toj zemlji da potpuno blokiraju pristup svim web stranicama koje ilegalno distribuiraju sadržaj zaštićen autorskim pravima ili torente kojima se do takvog sadržaja dolazi. Rečeno, učinjeno. Kao rezultat tužbe koju su zbog kršenja autorskih prava podigli kabelska televizija Foxtel i medijska kompanija Village Roadshow, sud je presudio da je blokiranje piratskih stranica sasvim opravdano. Ovi dana istu presudu potvrdio i viši federalni sud, pa će ona u narednih 15 dana da stupi na snagu. Kroz najviše dve nedelje, dakle, australijski ISP-ovi morat će da blokiraju ukupno 59 stranica i 127 domena koji služe za distribuciju piratskih filmova, serija i muzike, kao što su EZTV, Lime Torrents, Megashare i slične. Graham Burke, predsjednik organizacije za zaštitu autorskih prava Creative Content Australia, kaže: ovo je istorijski trenutak za Australiju, jer će blokirati 95% kriminalnog saobraćaja na internetu. Biće teže i mnogo riskantnije piratizovati sadržaje. Njegova organizacija je dodat upozorila pirate koji bi mogli da nastave sa ilegalnim preuzimanjem sadržaja, da će protiv svakog od njih podići tužbu na sudu i zahtevati odštetu. To je krađa koja šteti svakome ko stvara kvalitetan, kreativni sadržaj, rekao je Burke, inače i potpredsjednik kompanije Village Roadshow, koja je i pokrenula celu ovu hajku na pirate. Eto, sad znate. Vi, pirati i ostali internet avanturisti, šta vas čeka iza žbunja u kojima iz svih oružja na vas nišane produžene ruke zakona?
Music!
J.O.!
Now we're fussing and now we're fighting. Please tell me why I'm feeling slighted and I don't know how to make it better. Make it better. You're dating other guys, you're telling me lies. Oh, I can't believe what I'm seeing with my eyes. I'm losing my mind and I don't think it's clever.
Think it's clever.
You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal. Suicidal.
Ovo je letnje izdanje Zakon akcije i reakcije. Kada reč o Miodragu Kuzmanoviću, zvanom ja igrač, preskačem Game of Toilets, a prelazim na sljedeće dve priče: Mansplaining i Ubistvo u šumi. O lenjom Augustu i slatkom grehu. Onoman mi je dopao neslavan zadatak da omljem društvancetu u kojem je bilo dvoje baš ograničenih ljudi. Plastično objašnjavam realni razlog zašto žene, po republičkim statistikama, prosječno žive duže od muškaraca. Zato što, za razliku od muškaraca, u većini slučajeva, pre ili kasnije, dobiju svoj svemirski brod. Let me razjasniti. Ultimativni san svakog dječaka jeste Enterprise Shackleton Galactica, kojim će putovati od jedne do druge zvezde. A ultimativni san svake devojčice jeste lutka, koja se po broju i uverljivosti funkcija ne razlikuje od žive pufnaste bebe. Niko od nas, visokih i dlakavih ex-dečaka, nije dobio, niti će imati svoj brod i putovati svemirom. Ali veliki procenat bivših devojčica postale su majke i dobile svoje neponovljive lutke, koje plaču i kake kao prave, zato što jesu prave. Muškarci su jednostavno osuđeni na to da ih profanost života zvekne u slabine i da umenu gledajući zvezde, dok se ženske kikoću svesne da nikada neće saznati šta je to kriza srednjih godina. A sada, posle onog mansplaininga, Ubistvo u šumi. Verovali ili ne, Plan Unknown's Battlegrounds, naslov koji je tek relativno nedavno debitovao u Early Access programu, već je otišao u preko 5 miliona primjeraka s tempom prodaje koji se progresivno pojačava. Malo je reći da se radi o senzaciji u najavi koja ima potencijal da pomrsi račune svakom ozbiljnom naslovu na takmičarskoj pucačkoj sceni, pogotovo u sferi turnira i streaminga. Ova Battle Royale pucačina predstavlja goli šuterski sentiment, kojem su skinuti svi slovi pozeraja i neputrenih gluposti, po čemu se apsolutno razlikuje od svega drugog na tržištu. Ako ju poredimo s jednim Overwatchom, Disneyevski dosadnim, sa nitizovanim iskustvom koje vam nacionalni, rasni i rodni diverziji te nabija u grlo šipkom od muskete, utvrdit ćemo da dobroj pucačkoj zabavi nisu potrebni šarena pompa i karikirani stereotipi o krupnim ruskim ženama s energetskim oružjem. Mislim da je ovo leto početak laganog šifta u percepciji i početak kraja dominacije Overwatcha, Battlefielda i sličnih naslova koji operišu po striktnom setu balansiranih pravila. Player Unknown's Battlegrounds, neobrijana prostačina koja čuče iza drveta i mumla sebi u bradu: ja sam iz Karavukova i zovu me Božom, ko mi prijeđe u Bošćuga nožom, dok vam mišljan je u glavu, lagano smanjuje brojno stanje fine dece koje ne kapiraju da je u ljubavi i ratu dozvoljeno baš sve. Miodrag Kuzmanović, zvani Ja igrač, u svojoj stalnoj kolumni, napisano ovoga puta i za vas i za svet kompjutera.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Just one moment, please.
I enjoy working with people.
I šta biste sada volili da čujete? Jao, znao sam.
Veoma brze vesti.
Let me help you.
Pa nije baš Bog zna koliko kratko. Još manje brzo, ali zato bar nije kuso. Dakle, prvo medijska vest. Radiotelevizija Kragujevac uskoro ponovo emituje program. Radiotelevizija Kragujevac, koja je krajem juna ove godine vraćena u privremeno vlasništvo grada, kako UN saznaje, uskoro bi ponovo trebalo da počne sa emitovanjem programa. Gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić rekao je za sajt UNSA da je moguće da se to desi do kraja ovog meseca ukoliko ova medijska kuća dobije neophodne dozvole za emitovanje. Radiotelevizija Kragujevac još uvijek ima neizbrenih obaveza, pre svega prema emisionoj tehnici i REM-u, i nemoguće da dobije dozvole dok se one ne izmire.
Veoma brze vesti.
Netflix ulaže 7 milijardi dolara u originalni sadržaj. Poznati servis za streamovanje video sadržaja Netflix odlučuje da tokom sljedeće godine ponešto osnaži svoju produkciju originalnog sadržaja. U intervju za Variety, Ted Sarandos, koji u Netflixu obavlja dužnost Chief Content Officera, ma šta to bilo, najavio je kako će Netflix tokom 2018. godine u stvaranje novog sadržaja uložiti 7 milijardi američkih dolara. Reč je o rastu ulaganja s obzirom na to da je tokom 2016. u Netflixov originalni sadržaj uloženo 5 milijardi američkih dolara, a tokom ove godine 6. Poseban naglasak tokom 2017. stavljen je i na originalni Netflixov filmski sadržaj, a plan servisa je da svake godine predstave oko 4 kvalitetna filmska naslova.
Veoma brze vesti.
Nokia 8 u Evropi ipak sa nižom cenom, a negde čak i uz poklon Nokia Steel sata. HMD Global je ove nedelje službeno predstavio prvi Nokia Android flagship Nokia 8 s najavom da pristiže na tržište u septembru. U Nemačkoj već su pred naručbinama i to po ceni nešto niže od najavljenih $599, što ipak nije 600. Nokia 8 ima, makar na papiru, sve ono što bi jedan top model morao da ima. Dizajnom možda nije nalik na futuristički Galaxy S8, LG G6 ili Xiaomi Mi Mix, ali će svoj klasični dizajn pokušati da nadoknadi svojim legendarnim logom iznad 5-inčnog, tačnije 5,3-inčnog quad HD ekrana. U Snapdragon 835 sa 4 GB RAM-a i 64 GB memorije za skladištenje ne srami se ljute konkurencije, a leže se ono gde leži njen izgleda najjači adut. Dvostruka kamera sa optičkom stabilizacijom, isto tako legendarnom Zeiss optikom. Možda najjači adut je čisti Android s uvek svežim nadogradnjama bez čekanja. Najljena cena, rekoh, dolar manje od 600, što nije pretrano za uređaj sa ovakvim specifikacijama. Sudeći prema cenama u Nemačkoj i Rusiji, bit će ipak nešto jeftinija. Tako u Nemačkoj košta 579 evra, s tim da operator O2 uz nju poklanja i Nokia Steel smartwatch, koji sam vredi 130 evra. U Rusiji Nokia, hej, u pretprodaji po ceni od 575 evra i to u svim bojama i kozačkim nošnjama. Najlepše pesme iz 17 zairskih godina. Zajer. Pogledajte se dobro. Vidite li nešto? Ne vidite ništa? Pa naravno. To je zato što se ogledate u crnom ogledalu. Gle, evo Markusa opet. Za slušaoce ove emisije i čitaoce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni. Evo jedne serije, kaže Markus, koju jako toplo preporučujem. Radi se o dve sezone, svaka od po tri epizode za sada, dakle ukupno 6 epizoda, u originalu Black Mirror, crno ogledalo. Ja lutam po svetskoj filmografiji iz raznih epoha, žanrova, jezika i stilova i uglavnom ne nalazim nešto što me može bitnije zainteresovati. Ako i pogledam, bude to prvi pola sata, onda prekidam i idem na sledeće. Nisam snob, ima tako puno toga dobrog i lepog, ali mnogo toga sam već video, pa me ne zadovoljavaju blede kopije dobrih originala ili filmovi koji ne mogu ni da počnu da se porede sa remek-delima već viđenim. Zato se svaki put prijatno iznenadim kada naletim na nešto vredno gledanja. To se desilo i u slučaju crnog ogledala. Počeo sam da gledam prvu epizodu i već nakon 15 minuta ostao prikovan i tako odgledao svih 6 epizoda, jednu za drugom, u jednom dahu, sve do 3 sata ujutru. Zašto mi se sviđa ova serija koja se samo definisala kao avantura u tehnoparanoju, kao dobar naslednik onih 100 i nešto crno-belih epizoda Zone sumraka iz 60-ih godina koju i dalje tako rado ponekad pogledam? Zato što se bavi zanimljivim temama na atraktivan način i što nagoni na razmišljanje. Teško mi je da odlučim koja od 6 tema može da bude zanimljivija. Da li prva koja se bavi problemima demokratije koja kao drogeraški zavisnik živi od svakodnevnog merenja javnog mnjenja i pokorno zadovoljava spoljnu, a ne suštinsku volju naroda. Ili druga koja se bavi osudom površnosti medija, konzumizma i apatije konzumenata kao i preteranim virtualnim načinom života. Da li treća koja se bavi ljubomornim odnosima mladog i nesigurnog bračnog para, gde muž isledničkim metodom koristi implante koji su ugrađeni svim ljudima za non-stop snimanje sopstvene realnosti i dokaze dugotrajno neverstvo svoje žene. Da li četvrta koja se bavi virtualnim zamenama mrtvih ljudi koji pokušavaju i ne uspevaju da emuliraju originale? Da li peta koja se bavi sve raširenijim fenomenom antipolitike, gde se ovoga puta radi o animiranom liku umjesto živih ljudi koji pljuje po svemu, protest bez novih ideja i ponuda alternative? I da li šesta koja se bavi inovativnim, kazneno popravnim domovima gde se kazna i zatvorski turizam stapaju u reality show spektakle? Svako od epizoda nudi veliki broj pitanja i provokacija. Uglavnom na negativan način slika bilo koji od modernosti koje tako vešto oblikuju naše živote. uglavnom ne nalazi nijedan odgovor, niti alternativu na postavljena pitanja. No dobro, to je umetnost. Tu je da nas prepadne, iznenadi, podsjeti na ono što već znamo, ali ne smemo ni da kažemo, a ponekad ni priznamo sami sebi. Na nama je valjda da razmislimo, razrešimo i predložimo šta i kako uraditi da navedene devijacije sprečimo, umanjimo ili preusmerimo. Poštujem umetnosti, ali više volim predloge. Najlakše je kritikovati. Umetnici, i ne samo oni, kao da imaju stravičan strah od predloga. Naravno da nijedno rješenje, nijedan predlog nije savršen. Uvek će biti neko ko je protiv, a čak i da ga nema. Novo rješenje čak i najbolje, osim dobra, neizbežno će doneti i neko zlo. Ali ljudi kao da su paralisani tim strahom, na razne načine se domišljaju kako da na najzanimljiviji mogući način prikažu kritiku da bi ona došla do najvećeg broja ljudi, ali se boje da odu i korak dalje i kažu šta bi trebalo umjesto toga. Uglavnom se kriju iza slobode mišljenja, ko sam ja tu da učinim druge i tako dalje. No, to je nedosledno razmišljanje i kukavičluk. Umetnik koji bira šta će da kritikuje, već time pokazuje svoj stav, koji ne može biti savršeno objektivan. Ne može da postoji sasvim objektivna kritika. Uvijek je to posljedica nekih naših stavova. Pa zašto onda stati na tome? Zašto onda i ne predložiti jedno ili više rješenja? Nije sramota pogrešiti, sramota je ne pokušati. Bio je ovo Markus Maki, kojega puta pokušao da dokući makar deo odgovora na pitanje da li je problem u tehnologiji ili našim pogrešnim idejama koje samo menjaju odela, a sve podomljene serije koga je munjevito osvojila i prikovala za fotelju, nateraši ga da pogleda svih 6 epizoda serije Black Mirror, crno gledalo, koje bi bilo dobro da i vi potražite tamo negde u beskrajnom prostoru weba. I sami je pogledate.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Zaj.
Thank you for listening to the Zakon, Uxia, and Ray Uxia.
Soren, what happened next?
What's novo, besti?
IT News. E pa, sve ima svoj kraj, pa tako ni. Lenovo više nije najveći proizvođač računara. Kineski Lenovo nije poput svojih najvećih konkurenata u posljednja 3 mjeseca zabeležio rekordne poslovne rezultate. Prema najnovim izveštaju, kvartal od aprila do juna ove godine, prvi nakon septembra 2015. u kojem je kompanija zabeležila gubitak od $72 miliona. Prihodi su ostali stabilni, iznose 10 milijardi dolara. Najveći uzrok lošijeg rezultata u Lenovo vide u stalnom porastu cene memorijskih čipova, kao i u nestašici određenih drugih komponenata poput baterija, što je uzrokovalo probleme u proizvodnji računara. Kako bi održali svoju zaradu u Lenovo, najavljuju da bi prema kraju godine mogli da počnu da podižu cene svojih računara, iako im je prodaja već u ovom tromjesečju pala za oko 6%. Globalno tržište računara u padu je oko 3%, što znači da je kineska kompanija počela da gubi tržišni udeo i osjeća posljedice ovog tržišnog zemljotresa. Tako nakon dužeg vremena na vrh lestvice vodeći svjetski proizvođača računara nakon juna ponovo zaseo HP, poguravši Lenovo na drugo mjesto. Uprkos tome, generalni direktor kompanije Yang Yuanqing optimista što se tiče budućnosti, pogotovo kada reč o poslovanju u segmentu mobilnih uređaja. Telefoni su bili jedini segment od kojeg su kompanije u posljednja tri mjeseca prihodi porasli i sada čine oko 17% njihovog poslovanja, iako je i ta divizija još uvijek u gubitku, ali se zato smeši svetlo na kraju mobilnog tunela. I tako makar smartfonima najavljuje povratak u budućnost svetlu.
Evo jedne dobre pesme.
They say you can't fight fate, time won't wait. You can't run away from time.
Why should we just surrender to it? Why go through it? Run, 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 run away. Let's run away from time. Run, 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 run away. Run, run.
Ako ste između ostalog i fan grupe Piloti, onda ste između ostalog na pravom mestu. Evo, htio bih da podsjetim jednu priču mog kolege, dragog kolege Radeta Santrača od pre nekoliko godina, o tome kako nastala ona poznata pesma benda Piloti, Queen in Vienna. I kako se rodio kontakt između Kikija i benda Queen.
Queen in Vienna. Vienna. Da, u jednom trenutku smo pustili, kada smo dobili novi album, pustili tu stvar i ja sam primetio neke gitare, odnosno produkciju koja jako liči na Queen. I kada je Kiki Lesandrić gostovao u emisiji od 1 do 3 sa Ivanom Zeljkovićem, ja sam eto imao priliku da ga pitam, pitu sam ga rekao, Kiki, otkud ovakva produkcija, kako je ovako? Pa kaže, postoji jedna divna priča, ja sam pesmu napisao susretu jednom sa mojom suprugom u Vijeni kada je bio koncert Queena i hteo sam eto da Queen nekako učestvuje u celoj ove stvari, pozvao je Briana Maya koji je gitarista grupe Queen, rekao mu je kakvu ideju ima, Brian May apsolutno tog trenutka je odreagovao i rekao nema problema, šta god ti bude trebalo. On je rekao, pa jer može neki solo ili šta god može, kako god možda mi pomogneš. Brian je naravno rekao, kaže, pošalji mi numeru, reci mi kakvo mesto i kakav je tvoj, kakva je tvoja zamisa o tome, kako ja treba da zvučim. On je rekao, šta ima da kažem Brianu Mayu kako on treba da zvuči, pokazao mu mesto, Brian je svirao te gitare i vratio mu pesmu nazad. I još jedna zanimljiva stvar, uz to je da mu je poslao čuvenu Queenovu pesmu Bohemian Rhapsody, što se stručno kaže po kanalima. Odnosno, tek tada je Kiki Lesandrić prvi put mogao da čuje kako je stvar snimljena, kako zvuče Fredijevi vokali, koliko je vokala upotrebljeno, kako je to isproducirano, koje su sve dodatni elementi upotrebljeni, i to je jedno onako za nas iz ovog posla kao relikvija. Mislim da je bilo preko 50
preko
kanala.
Preko 50 kanala.
I što je za to vreme bilo fantastično mnogo, i to je onako došlo i naravno Brian May je rekao koju god deonicu hoćeš da iskoristiš iz ove numere slobodno iskoristi, eto imaš svu moju moj amen što bi rekli da iskoristiš sve te delove pesme u svojoj novoj numeri.
Hvala, priču rade. Evo Kike Lesnedića pesme Queen in Vienna zajedno sa onom solo deonicom Briana Maya koju ćete prepoznati u toku pesme. Imajte to na umu.
Prvi maj leta tog i tog, srce ko papirni zmaj sred neba azurnog,
narodna vlast, ime Lenjina, da žive trnci i slast, magija Drenjina. U njenoj kosici prah, prvih krinova, inače si izgubljen dah.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Yo, honey, keep going, baby.
Pametne priče i pametni problemi uvek para vredi. Pa sam odlučio da za vas odam jedno pismo koje je stiglo u redakciju Sveta kompjutera na adresu Vladimira Trajkovića, a poslao ga njegov imenjak također Vladimir, za sada bez prezimena, e-mailom. Pod naslovom Hardware za software govori o sljedećem problemu. Po struci sam diplomirani inženjer građevine, hidraš. Bavim se projektovanjem i nadzorom rečnih i zaštićenih objekata, ali pošto sve radi pošteno, od toga ne mogu da živim. Zato bih volio da se prešaltam i uložim trud u učenje programiranja, pa da onda počnem i da živim od toga. Pošto već imam dosta tehničkog znanja, mislim da imam i dovoljno vijuga za programiranje, samo mi treba neko da me uputi u šta da uložim vreme, kako ne bih lutao i trošio vreme uzalud. Vladimir Trajković odgovara. Apsolutno razumijem tvoj poriv za promjenom profesije, jer šta je čovjek koji se makar jednom u životu nije probao u nečem drugčijem od onoga čime se inače bavi i što mu je primarna profesija. Mnogi su tako spoznali svoje skrivene talente, tako da imaš našu podršku. A evo šta naš programerski guru Ognjen Popović ima da ti kaže na tu temu. Koliko god se trudio, teško mi je da u ovom odgovoru sročim ono o čemu smo pisali u proteklih 11 brojeva. Problem je što je pitanje suviše uopšteno, jer programiranje nije jedna stvar, pa da tek tako krenemo sa učenjem. Ako nemaš neku predstavu šta bi volio da programiraš, jedna od strategije je da proučiš šta se najviše traži od poslova na nekim od domaćih portala i izabereš neku kombinaciju tehnologija. Postoji bezbroj online resursa koje možeš konsultovati, a ne bi bilo loše ni da se podsjetiš makar prva dva broja u našem serijalu, u serijalu, da vas podsjetim, časopisa Svet kompjutera. Također, predlažem ti da pronađeš Silicon Drinkabout Meetup grupu, koja u nekom od barova u Beogradu u ležernoj atmosferi okuplja programere svakog petka nakon radne nedelje, pa da svratiš na osveženje i čašicu razgovora sa ljudima iz branše. Naći ćeš ih na internet adresi www.meetup.com. Mogu bi da razmisliš o upisivanju nekog kursa, ne preko interneta, gdje ćeš opet imati šansu da se povežeš sa ljudima istih sklonosti. Spremi se na najmanje nekoliko mjeseci učenja, a bilo bi dobro da iza sebe imaš nekakav projekat koji bi mogao da pokažeš budućim poslodavcima, jer je konkurencija u vidu mladih programera koji završavaju fakultete jako velika. E sad, probaj da napraviš svoj CV u vidu sopstvene web strane umjesto klasičnog PDF dokumenta ili, ne daj Bože, Word dokumenta. Probaj da napraviš najprostiju web aplikaciju koju se može pristupiti sa bilo kog računara ili pak postavi nešto na Google Play, odnosno App Store ako želiš da se baviš mobilnim programiranjem. Mogućnosti ima zaista mnogo, a programiranje je teško i nije mudro shvatati ga lako. Jako ima dosta novih programera i dalje je ogromna potražnja za kvalitetnim kadrom, pa vredi truda uložiti u sistematsko znanje.
Ako hoćete da beknete, beknite... Ne, ili morate
da
be.
Zoki, da popravimo opremu. Prvo da popravimo da. Opremu.
Malo trimovanje.
Malo dodatno.
Malo mali čekić.
Ček, mali.
Može tako,
jednom.
Još jednom, tako je.
E, sada bismo mogli da pređemo na...
Music.
Another new song. Listen.
I feel much better now.
Sad više ni u sud, ne morate da odete peške. Može da vam se sudi preko interneta. Naime, Kina je dobila sud koji sporo je rešava baš tako, putem interneta. U kineskom gradu Hangzhou, koji se nalazi na istoku Kine, otvoren je specijalni sud koji će se baviti isključivo sporovima vezanim za internet i internet trgovinu. Sud će se baviti sporovima vezanim za online kupovinu, pružanje internet usluga, kršenja autorskih prava i online pozajmica. Ono što je osobenost tog suda je činjenica da će se svaki spor voditi u potpunosti online. Potrebna dokumentacija se prima elektronski putem, a sam spor se vodi uživo putem video streama. Grad Hangzhou je za središte novog suda izabran zbog nekoliko razloga. Najpre, reč je gradu koji je prozvan prestolnicom internet shoppinga, u kojem svoje središte imaju kompanije Alibaba i NetEase. Također, radi se o gradu koji je samo jedan sat udaljen od Šangaja, u kojem je do sada bio zabeležen veliki broj sudskih sporova vezanih upravo za internet trgovinu. Službenici suda napominju da se slučajevi rešavaju u vrlo kratkom roku, te da sam online sud u odnosu na klasične sudove donosi smanjenje troškova i vremena utrošenog na sporove. Interesuje me samo kako li će hapsiti one koje sud osudi na zatvorsku kaznu virtuelno, pa ih onda ekspedovati u zatvor putem streama.
Ja vidim. Avijacija u Zairu. Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Doktor Aleksandar Simić odgovara na neke mitove i zablude u i o avijaciji.
Gužve zasićenja vazdušnog i aerodromskog prostora nameću konstataciju. Potrebno je da modernizujemo kontrolu letenja. Pa šta ima da se kaže onda na ovu temu? Iako su poboljšanja odavno zastarela, prvenstveno bi koristila višim sektorima vazdušnog prostora sa manje uticaja tamo gde je on najpotrebniji, na i oko aerodroma. Prednosti bi uključivale kraće trajanje letova, uštede goriva, smanjenje štetnih emisija i nešto gasova, naravno, i nešto bolje upravljanje saobraćajem tokom burnog vremena. To su sve dobre stvari, ali se zanemaruje stvarnost, da pista može da procesuira samo određeni broj aviona po satu. Pa zašto onda ne izgraditi više pista? Iz mnogo razloga, od koji su najvažniji duge i sporne borbe koje projekti za izgradnju pista neizbežno izazivaju između vlasti, političara i komšinskih grupa koje su protiv proširivanja. Kao primjer, u aerodromu u Bostonu, Logan International, trebalo je 30 godina da se završi očajnički potreban deo piste od 1500 metara. Ništa manje obeshrabrujući nisu tehnički i finansijski problemi. Treba izgraditi prilaze, instalirati složene sisteme osvetljenja, treba postaviti uređaj za pomoć pri navigaciji, razviti i testirati šeme letova. Najnovija pista u Denveru koštala je $165 miliona, a Denver je bar imao mesta. Na LaGuardia, Newarku ili Kennedyu, gde bi stala? Zaista teško odgovoriti gde bi stala ova borba za vlasništva, zemljišta i milion pravnih procedura. E pa da nas ne bi zabolila glava, ostavimo nastavak priče za sljedeću emisiju, a samim tim i za našu stalnu krilatu rubriku.
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom.
Hvala. A sada, drage zairske dame i gospodo,
najlepše pesme iz 17 zairskih godina. Don't forget.
I'm too foggy today to know what you're saying. Lips are so all alone, and no one will pick up the phone. So honey, please stay. Honey, please stay. Honey, please stay.
And now, something completely new in your favorite podcast, Zakon Uxija Andrej Uxija. Listen carefully.
Rekli su o
prvi!
Jao, kad pomislim na dokazivanje dokazanog, evo tome u prilogi priče Slobodana Bubnjevića, čovjeka koji inače na čelu časopisa Elementi pod naslovom Ravna ploča. Već možete misliti na šta mislim. Na javnoj sceni prošle zime u Srbiji pojavilo se nekoliko novih imena. Evo jednog, dr. Božidar Nikolić, fizičar, istraživač, promotor nauke, izvanredan predavač, docent na Fizičkom fakultetu u Beogradu. Za razliku od dobitnika prestižnih evropskih grantova ili junaka iz medijske kampanje jubilarnog 10. festivala nauke, koji su kroz prijatna časkanja u televizijskim studijama i domišljata zapažanja u štampanim intervjuima doneli osveženje među sumorne domaće vesti, dr. Nikolić je imao priliku da upozna onu drugu, mračnu stranu medija u Srbiji. I da, zbog jedne male tide iz kritičkog mišljenja udari u ravnu ploču naše medijske propasti. Priča zapravo počinje pre 5 godina. Imao sam priliku da tada, kao urednik predavanja na Festivalu nauke, pozovem doktora Nikolića da održi jedno sasvim obično predavanje. Zamisao nam je bila da izađe pred publiku sa najzgled bezočnom tvrdnjom kako je zemlja ravna ploča. Umjesto klasične lekcije, planirali smo da nakon ove tvrdnje povede diskusiju sa svima koji pokušavaju da ga razuvere i da kroz ultimativnu interakciju sa publikom pokažemo kako ništa ne treba uzeti zdravo za gotovo i kako se stvari zapravo dokazuju. Priprema nije bila naivna. Nikolić je unapred analizirao 30 do 40 dokaza koje bi publika mogla da ponudi i potom uspeo da izdrži 45 minuta urnebesne diskusije pred punom salom. Studentskom kulturnom centra, naravno. Nakon toga objasnio gde su greške u svim pomenutim dokazima. Niko od posetilaca naravno nije otišao kući s uverenjem da je zemlja ravna ploča. Naprotiv, bio je to festival nauke u svom najboljem svetlu. I onda, 5 godina kasnije, Kurir, beogradski tabloid, pronalazi deo snimka sa tog predavanja i bez ikakve provere objavljuje naslov u kome kaže da docent sa fizičkog fakulteta tvrdi kako je zemlja ravna ploča. Stvar se ubrzo pojavila na društvenim mrežama, u drugim medijima i razmilila kako to samo loša vest može. Uz grde neprijatnosti koje je sam dr. Nikolić doživeo, bio je to još jedan bizaran šamar našem novinarskom zanatu. Ovakva dekontekstualizacija, izdvojiti deo nečijeg nastupa i učiniti da on govori nešto ne malo drugačije, već nešto sasvim suprotno smislu predstavljanja, čak i za naše prilike, nepodnošljiv nedostatak profesionalizma i etike, kao i manjak pristojnosti, humora i elementarnog razumevanja bilo čega, kao i na predavanju održanom pre 5 godina. Priča će doživjeti još jedan obrt. Uviđajući o čemu je zapravo reč, nekoliko dana kasnije, drugi mediji počinju da razjašnjavaju slučaj, a na društvenim mrežama kreće nova lavina u kojoj za deo naše javnosti dr. Nikolić postaje pravi heroj kritičkog mišljenja. Eto kako izgleda kada se stvari postaje van konteksta. Čuli ste i sami u ovoj priči o zemlji kao tobože ravnoj ploči Slobodana Bubnjevića. Za elemente i za vas.
Great music for a great city.
A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Uzmi salvet i zapisuj.
The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go.
My bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Come on, be my baby. Come on, be
I'm
my
in love
baby.
With your body.
Come on, be my baby. Come on, be
I'm
my
in love
baby.
With your body.
Come on, be my baby. Come on, be
I'm
my
in love
baby.
With your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.
Imam nešto važno da vam kažem. Evo, mic po mic, korak po korak, znaj, približio se kraj.
Thank you.
Zakon akcije i reakcije. Emisije u kojoj ste, između ostalog, mogli čuti i ovo. Kad ja ono napravim plan za emisiju i popunim naravno deklaraciju o dobrim namerama, onda u glavni folder strpam sve ono što će biti u njoj, a u folder B sve ostalo. Dakle, u današnjem folderu je bilo, jeste i bit će za sva vremena. Brze vesti, kako se snaći u high-tech životu, Markusov svet, Miodrag Kuzmanović, Rade Santarač, Slobodan Bubnjević, dr. Aleksandar Simić, to jest, drugim rečima, hardware za software, tehnoparanoid, crno gledalo, lenji avgust, men's planning i ubistvo u šumi, kako je Kiki Lesenderić uz pomoć Brana Meja snimio pesmu Queen in Vienna, da ne kažem Queen in Wien. Ravna ploča, razmišljanja o modernizaciji aerodroma i kontrola letenja. A to što je RTV Kragujevac izgleda ponovo u etru, što Netflix ulaže 7 milijardi dolara u nove filmove, Australija zakonom zabranjuje piratske stranice, Kina dobila sud koji sporove rešava putem interneta, a Lenovo više nije najveći, samo je dokaz da zakon akcije i reakcije jeste, mislim, najveći, bar u mom životu. Moj život jeste prvi i jedini, ali zato današnji Zaire sretnim brojem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 79
ili 8, 7. Imate veliki pozdrav od medijske frakcije poznate kao Zakon akcije i reakcije.
Thank you for staying with me.
I za nas je ostao. Pa je ovo i kraj emisije. Dva sata high-tech-a. Pardon, sat i pop sa reakcijama na ljude i high-tech svet oko nas.
dovoljno je bilo za ovaj put, bar što se tiče FM-a.
Radio nije ništa drugo nego umetnost akustičke slike.
Interesantna je stvar da kada se sve to sračuna baci na papir pa se napravi tamo neka matematika, opterećenje informacijenim sistemom koji je kvalitetno napravljen se kreće $10.
Mi imamo šansu da imamo sve što ima svet.
Možda malo više, možda malo manje, ali
ne možemo opstati ako to ne uradimo.
Drugi to smatri revolucionarnom idejom, vidjet ćemo šta će biti od toga. Više je to moja želja da uskoro dođe taj dan.
Robert Metcalf rekao je:
a sve to zajedno mislim da dovodi do jednog opšteg informatičkog prosjećenja ovog prilično, nažalost, zaostalog društva.
Društvo, ne zaboravite i na cyber prezentaciju emisije Zaire na adresi modli.rs, a umeđu vremenu da zahvalim svim humanoidima i jednom androidu Halu 9000 na logistici u emisiji koju ste upravo čuli. Moje ime bilo je Zoran Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet, čujemo se, vidimo kroz nedelju dana, a
to i ne zvuči tako puno.
Doviđenja svima!